við blessu og sæl. Nú ætlum við bræðinni Guðmundur og Sigurbjörn Sigmarssyni að kveða nokkra stöku drýmsa höfunda. Gerðu svo vel. Höldin gleði hátt á lof, helst að séðu gaman. Þetta skeðu ekki oft, að við kveðum saman. Nú látur nývakin, nú grátur trefur. Nú ég kátur nafni minn, því nú ég mátulegur. Þótt ég beri vínað vör, og verði stundum þéttur. Það ég sjaldan á mig vör, eða drullu slettur. Þótt að skikki mér á mót, ég ei hoppa tróða. Því ég trái æði oft, jarminn vínan góða. Það ekki hýrt hel, hugar eldar brenna, mörgum líður manni